Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog Spasa u Radovićima u Boki. Na početku svetog bogosluženja visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije rukoproizveo je paroha krtoljskog jereja Aleksandra Brašanca u čin protojereja. Ovom prilikom mitropolit Amfilohije je kazao:
Dragi oče Aleksandre, Gospod udostojio ove svete dane Hristovog vaskrsenja da primiš zvanje protoprezbitera Crkve Božije, da stojiš na čelu prezbitera, oni koji služe Crkvi Božjoj ovdje u ovoj blagoslovenoj zajednici, parohiji gdje si služio 15 godina Gospodu Crkvi Božjoj, trudeći se prema svojim očima da ispunjavaš zapovijest Božju i prizvanje naše, da ono što je Gospod govorio za sebe, da nije došao da mu služe, nego da služi, i ne samo da služi, nego da život svoj polaže za bližnje svoje, tako i oni koji su njegovi, a koji dobijaju ta zvanja u Crkvi Božjoj, i oni su prizvani da služe. I što veće zvanje u Crkvi Božjoj dobija, to je i veći priziv na služenje i na žrtvovanje sebe za bližnje svoje, za one koji su nam povjereni. Neka te Gospod ukrijepi da i u buduće nastaviš to sveto djelo još revnosnije služenja Gospodu, Crkvi Božjoj i narodu Božjem u sve dane tvoga života, na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Zahvaljujući visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju, otac Aleksandar Brašanac je rekao:
Visoko preosvešteni mitropolite, vaše visoko preosveštenstvo, svešteno služitelji monaškoga i sveštenog reda, časni monasi i monahinje, poštovani parohijani, draga braćo i sestre, uvaženi vladiko, blagodarim vam na zvanju protojereja koje ste mi danas dodijelili poslije 18 godina mojeg svešteno služenja u našoj pomjesnoj pravoslavnoj crkvi. Mudri ljudi su govorili: sve ono čemu nismo težili stiglo je brzo, a onaj ko je mogao da sačeka, njemu je stiglo sve na vrijeme. Darovali ste mi ovo visoko odlikovanje i uveli me u red prvih sveštenika, što i znači ova grčka riječ protos, a kod nas od milja proto ili prota. Kada se radi o služenju crkvi, onda moramo imati na umu evanđelske riječi: znate da oni koji se smatraju vladarima naroda gospodare njima, i velikaši njihovi vladaju na njima, ali među vama da ne bude tako, nego onaj ko hoće da bude prvi, neka bude posljednji od sviju i svima sluga. I eto koji gospodarske haljine i gospodske nose u svaštima žive i po carskim su dvorovima. Ovo je istiniti putokaz pravoslavnom svešteniku kako treba da se vlada prema svojoj braći i bližnjima. Ne govorimo gdje su moja prava, nego u ispunjavanju obaveza pronađit ćemo svoja prava, a time i dati dobar odgovor na strašnom sudu Hrista Gospoda. Kako je napisao skoro dekan Duhovne akademije otac Darko Đogo, sveštenik je zaista biće za drugoga. Upravo tako. Ako pogledamo u istorijske spise, ko su bile prote ponikle iz ovoga mjesta Krtova, naići ćemo na imena ne samo uglednih, nego i svetih sveštenoslužitelja. Na prvom mjestu izdvojio bi protu Lazara Kostića, čija je desnica ostala čitava i netljena i poslije njegovog upokojenja. Zatim protu Mihajla Barbića, mučenika, čiji je lik izobražen na ikoni u novosagrađenom i velelepnom hramu svetoga Jovana Vladimira u Baru. Tu je od svih poštovani protoprezviter Savo Barbić, paroh Dubrovački, i u novije vrijeme protojereji Nikola Rusović, prvi član eparhijske konzistorije, Vasilije Ivošević, profesor bogoslovije u Sremskim Karlovcima, Danilo Meštrović, kao i mnogi, mnogi drugi. U tom zlatnom lancu sveštenika stoji i moja nedostojnost. Karika kojom sam vezan za ovaj sveti niz Božih ljudi sagrađena je od materijala koji niti sija, niti prosijava. Ali iako je tako, važno je da se crkva ljubi i da se ova sveta veza održava i nikad ne prekida. Ono što je najbitnije da znamo da smo mi sveštenici tu, kako slovi sveti Vasilije Veliki, u liturgijskim molitvama, upravo kao grešne i nedostojne sluge, udostojeni služiti svetome žrtveniku, ne zbog pravednosti naše, jer ništa dobro ne učini smo na zemlji, nego zbog milosti i sam milosti Božije koju je on bogato izlio na nas. Nisam prorok, ni prorokov sin, ali ono što mogu iskreno reći jeste to da će u bliskom ili možda nekom dalekom budućem vremenu doći neko ko je ugledniji, dostojniji i bolji od mene, neka nova ličnost koja će preuzeti dužnost krtojskog paroha. Duhovna mudrost nas uči da je bolje biti zid u konstrukciji crkve koji od tereta ponekad i poklekne da bi održao njenu stabilnost i izgled, nego li zlatna fuga na zidovima besmisla vavilonske kule koja se nebu podigla, a da bi se na kraju do pakla svrbala. Uostalom, svaki od sveštenika je poradio na onom polju života crkve, tamo gdje je bio najdarovitiji, upravo da tu sebe preda, ugradi i žrtvuje se za crkvu, da bi u liturgijskoj zajednici i sveštenik i sva povjerena mu pastva ostvarili se kao ličnosti. Neki su to učinili svojim divnim pojanjem i bogosluženjem, drugi svojim znanjem i propovjedanjem, opet treći svojim trudbeništvom oko izgradnje i održavanja svetih hramova, četvrti svojom dobrotom, blagošću, uzornim vladanjem sačuvaše dostojanstvo svešteničkog čina i ljudi koji vidješe da se sveti svjetlost njihova upravo zbog njihovoga svjedočanstva, života i dobrih dijela proslaviše Oca našega koji je na nebesima. Na kraju tu su i oni najveći koji postadoše sveti mučenici i ne odrekoše se Hrista. Okupani u svojoj sobstvenoj krvi novoga krštenja, oni su se uspjeli na krajnju lestvicu božanske ljubavi, žrtvujući život za prijatelje svoje, znajući da se u svakome prijatelju i čovjeku nalazi Hristos, po evanđelskim riječima, ono što njima učiniste i meni učiniste. Tako samo može govoriti Bog koji je postao čovjek. Onaj koji se nalazi u svakome od nas, milijardo ličnostni i milijardo ipostasni. U ovoj prilici bitno je i kako se treba odnositi prema počastima. Slavstoljublje zna da ponekad kao neki neobuzdani stomak guta titule, ordenja, zvanja i položaje i što više guta, to mu sve miriše na još. Bejaše nekad davno neki mladi velmoža koji je dobio odlikovanje od cara. On dođe kod starca da ga pita kako sada to da prihvati i kako dalje da se vlada ispravno živi, tražeći da ga ovaj pouči jer bejaše u duši hrišćanin. Starac mu odgovori, čin nije samo privilegija, to znači da ćeš vidjeti više, saznavat ćeš više, bit ćeš poštovan više, odgovarat ćeš za više, ali ćeš i od sebe morati da daš više. Blaženi su oni ljudi koji kritike prihvataju kao pohvale, a u pohvalama i nagradama sagledavaju šta je to njihova obaveza, šta je to njihova odgovornost. Oficiri ovoj zemaljskoj vojsci kad dobiju čin, to znači njihovu veliku odgovornost za vojnike i oni se u ratu nalaze na prvoj borbenoj liniji da svoj život polože za zemlju i narod. Ako se desi da bude neko od njih zarobljen od neprijatelja, to za neprijateljsku vojsku znači veliki uspjeh. Što je veći čin, to je veće radovanje protivnika. Nešto slično je u crkvi, samo za razliku od pomenute vojske koja sklapa primirje i počinje ratove, crkva je ona koja neprestano vojuje, stalno je u pripravnosti, stalno mobilisana, kako kaže apostol Pavle, u borbi do krvi, ali ne i protiv krvi i mesa, nego protiv poglavarstava i vlasti i gospodara tame ovoga svijeta, protiv duhova zlobe u podnebesju, ona ratuje. Ratuje i protiv jeresi, protiv laži, grijeha. Ona ratuje protiv rata za vječni mir, odgoneći od sebe sjenke, prevesti, utvare i zlobu koje donosi ovaj svijet koji zlu leži. Sveti Jovan Zlatous piše, dušu sveštenikovu zapljuskuju talasi veći od onih koji podižu vjetrovi na moru. To je nama sveštenicima poznato i zato je teško nositi ovo breme. Ko od nas prezitera, imajući savjesti, nije se pronašao u riječima apostola Pavla, s polja bure, unutra strahovi, i bejah među vama u slabosti i u strahu i u velikom trepetu. Karadžić prevodi u groznici, u drhtavici. To se javljalo zbog odgovornosti za povjerene duše. Svoj odnos sveštenika prema parohijanima treba da se ustroji na sljedeći način. Kako je govorio sveti apostol Pavle Solunjanima, beja smo među vama blagi kao dojilja koja neguje svoju decu. Tako smo čeznuli za vama, da smo gotovi bili dati vam ne samo evanđelje Božije, nego i duše naše. Zato nam bijaste omiljeli. Dok parohijani ustrojavaju svoj odnos prema svešteniku na riječima Pavla koji upućuje Galatima. Jer vam svjedočim da biste, kad bi bilo moguće, izvadili oči svoje i dali meni. Kao što su u prvoj crkvi apostoli bili omiljeni u narodu, tako i sveštenici ovoga vijeka treba da budu omiljeni ovome narodu, ali i narod svešteniku. Kada se uspostavi takav odnos, onda će carstvo Božije biti unutra, u nama i sa nama. Onda će se dogoditi sretenje u omilju i po tome će svijet poznati da smo Hristovi učenici. Božanstveni sabore, neka budu bedra naša opasana i svjetiljke zapaljene, a mi slični ljudima koji čekaju gospodara svojega, kada se vrati sa svadbe i kucne, da mu odmah otvorimo. Da budemo spremni, jer u koji dan ne mislimo, doći će Sin čovječi, Bogočovjek Hristos.
Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se okupljenim vjernicima obratio riječima liturgijske propovjedi.
Vrijeme ono vidješe, znamenje koje učini sos, govorah u ljudi, ovo je zaista prorok koji treba da dođe na svijet. A kad razumije Isus da hoće da dođu da ga uhvate i učine carem, on otide opet na goru sam. Kada pak nasta veče, siđoše učenici njegovi na more, i ušavši u lađo pođoše preko mora u Kapernaum, i već bijaše pao mrak, a Isus ne bijaše došao k njima, a more se podizaše od velikog vjetra, pošto su dakle veslali oko 25 ili 30 stadija, ugledaše Isusa kako ide po moru, i približava se lađi pa se prepadoše, a on im reče, ja sam, ne bojte se, i htjedoše ga uzeti u lađu, i odmah se lađa obrete na zemlje u koju iđahu. Sjutra da narod koji je stajao s one strane mora, vidje da ondje ne bijaše druge lađice, osim one jedne u koju uđoše učenici njegovi, i da ne uđe Isus sa učenicima svojim u lađicu, nego samo učenici njegovi otidoše, a druge lađice iz Tiverijade dođoše blizu onoga mjesta gdje jedoše hljeb kada Gospod zablagodari, kada dakle vidje narod da Isusa ne bijaše ondje ni učenika njegovih, uđoše i oni u lađe i dođoše u Kapernaum tražeći Isusa. I našavši ga s one strane mora, rekoše mu, Ravi, kada si došao ovamo? Isus im odgovori, reče, Zaista, zaista vam kažem, ne tražite me što ste znamenja vidjeli, nego što ste hljeba jeli, nasitili se. Trudite se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje, za život vječni, koje će vam dati Sin čovječi, jer ovoga potvrdi Bog Otac.
Hristos voskrese! Poglavljamo se njegovom tridnevnom vaskrsenju i čusmo riječ Hristovu, ne starajte se za jelo koje prolazi, nego za onaj hljeb i hranu koju će vam ja dati, a to je vječna hrana, to je njegovo tijelo i njegova krv koji je podario za život svijeta i neprekidno daruje. I ono što se dogodilo u njegovo vrijeme, što smo čuli sad iz Svetog Evanđelja, to se događa neprekidno kroz svu historiju. Narodi zemaljski, kao i oni njegovi savremenici, i danas shvataju da je on veliki prorok, kako ga nije bilo i koga su proricali proroci u drevna vremena, ali zemaljski narod bi htjeli da njega učine carom zemaljskim, kao i oni Jevreji o kome je ovdje bilo riječi. A on se povukao sam na goru u molitvu na Kapernaumskom jezeru. A onda su sjeli učenici njegovi u čamac, a on je ostao, nije otišao sa njima. Međutim, u neko doba bila je velika bura na jezeru, na moru. On se pojavio, oni su uplašili. Utišao je buru na moru, Gospod, i ohrabrio ih, ne bojte se, ne plašite se. A narod koji je prethodno nahranio se bio onih hljebova koje je on umnožio, došli su za njim i pitaju ga, kad si ti ovamo došao? A on im kaže, nijeste došli što ste vidjeli znamenja, sve ono što ste vidjeli, nego što ste se nahranili. Vi samo zemaljskom hljebu brinete. I onda je Gospod obećao i svojim učenicima i narodu ondašnjem, a i dan danas ispunjava to obećanje da će im dati hranu koja ne prolazi i vodu koje, od koje se ne žedni, kao što je rekao onoj Samarijanki na Jakovljevom kladencu. Tako i danas taj hljeb, vječni hljeb, njega kao hljeb života, on daruje svakome ljudskome biću i daje tu vodu koja otiče u život vječni. To je ono što crkva je primila silom Duha Svetoga i što čini crkvu crkvom Božjom, crkvom Hristovom kroz vjekove, a i danas. I to je ono što i danas privlači ljude i zemaljske narode ka njemu. Na različite načine, ali je najbolji onaj način kad se sabiraju oko njega, kao što smo svi mi danas sabrali ovdje, da se nahrane njega kao hljebom života, da se prosvjetle njime kao svjetlošću vječnom i neprolaznom, da prime njega kao mudrost i kao znanje, da poznaju njega kao istinu ovdje, moleći se da im podari i njegovo vječno i neprolazno carstvo, carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. Evo i ovdje u ovom svetom hramu, koliko vremena se sabiraju duše žedne i gladne, živoga Boga, hljeba života, oni koji čeznu za tom vodom koja otiče u život vječni, sabiraju se neprekadno i sabirat će se ako Bog da i u budućim vremenima. I Gospod, kao što je bio sa učenicima svojim, Kapernaumskom jezeru, i kao što je utišao buru ondašnju, on i dan danas utišava bure i u srcima ljudi i u njihovim umovima, i bure u ovome svijetu koje neprekidno traju, bez prekida one traju. A oni koji su njemu najsrodniji, oni ga dočekuju, oni ga primaju, oni mu se raduju i oni idu za njim noseći krst svoj. Ovdje je malo prije naš novi prota pomenuo Mihajla Barbića, vašeg odavde zemljaka, mučenika, sveštenog mučenika našega vremena, koji je mučenički postradao u Kotorskom zatvoru, koji je tamo ubijen i zaklan u svojoj ćeliji. Ostalo je svjedočanstvo da je krv iz njegove ćelije dopirala i do druge ćelije koja je bila blizu. I on je bačen u septičku jamu i nikada nije nađen sveštene mučenik Mihajlo, jedan od vjernih Hristovih slugu i učenika. Jedan drugi također vjerni Hristov učenik je Ignjatije Snjegirov, jeromonah, arhimandrit, od ruskih izgnanika posle bolševičke revolucije, evo, navršava se 100 godina, koji je ovdje bio i služio Gospodu. Služio i on je također iščezao negdje 49. godine, ne zna se, ne zna mu se ni groba ni mramora Ignatiju. Da li je stigao preko Albanije u to vrijeme do manastira Dečana, gdje je bio čuveni iguman Teodosije, ili nema nikakvog svjedočanstva o tome. Bilo kako bilo, u to vrijeme su naši titoisti progonili one koji su prognani bili iz Sovjetskog saveza i pobjegli na hiljade njih koji su pobjegli, među njima je bio Ignatije, oni su i progonili, naročito 48. i 49. godine. Da li je i on prognan u to vrijeme, da li je ubijen negdje ovdje u nekim, negdje, kao što je i postradao, kao što je postradao i Mihajlo Barbić, to samo Gospod zna. U svakom slučaju, Ignatija treba pamtiti i zapamtiti kao jednog od vjernih slugu Hrista Gospoda, koji je ostao vjeran i carskim strastotercima koje proslavljamo 100-godišnicu njegovog mučeništva, i zajedno sa mnogima iz beskrajne Rusije koji je žrtvovao život svoj za Hrista Boga, za crkvu Božju, širom Rusije do Ledenog mora. Koliko je, samo Gospod znade koliko je novo mučenika, onih koji se žrtvovali, koliko je bilo srušenih hramova, spaljenih ikona, koliko je bilo razorenih svetinja, koje su u to vrijeme nastradale i stradale neprekidno te svetinje i crkva Božja do 90. godina prošloga vijeka, kao i u Rusiji, tako i ovdje kod nas. Mnogi sveštenomučenici, mnogi mučenici koji su nosili krst Hristov i išli za njim, služili Gospodu i potvrdili da je On sa nama u sve dane našega života i do kraja svijeta i vijeka. Gospod je tu sa nama i među nama i dobro je da se sabiramo i da neprekidno za njega glasamo. Dobro je da glasamo i za ove zemaljske vladare, danas jesu, sutra nijesu, kao i njihova vlast, ali je naravno da glasamo za one koji su najbolji kad je to moguće. Ali je mnogo bitno da glasamo za Hrista Gospoda, da hodimo za njim preko pučine ovoga mora zemaljskoga, da njemu hrlimo u njegova njedra, u njegovu dušu, da nas on primi, da nas on ukrijepi, da nas on osveti, da nas on prosveti silom duha svoga svetoga. Njemu, Gospodu našem, divnome i slavnome u svetima učenicima svojim, u svetim apostolima koje danas proslavljamo, u svetovnom učeniku Mihajlu, Ignatiju, njemu sa Ocem i Sinom i Duhom Svetim, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Bila je ovo besjeda visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, izgovorena jutros na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornoj crkvi Svetog Spasa u Radovićima u Boki.